В эфире «Свобода» у Менску 6 раніцы у Праскай студыі навіна ў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Джаляні назваў абсурднымі заявы аб некампетэнтнасці ягонай краіны ці яе датычнасці да ўкрывання ў самы Бін Ладэна. Выступаючы перад парламентам, Джаляні заявіў, што Пакістан не сумняецца ў сваіх узброеных сілах і спецслужбах. Прэм'ер дадаў, што ўлады Пакістану загадалі правесці расследаванне абставінаў таго, як Бін Ладэну ўдалося пражыць некалькі гадоў у прымесці Ісламабаду. Напярэдадні прэзідэнт ЗША Барак Абама ў тэлеінтэрв'ю сказаў, што ў Бін Ладэна магла быць сетка падтрымкі ў Пакістане. Лідар Аль-Кайды быў забіты ў часе спецаперацыі амерыканскіх спецслужбаў ў Пакістане ў ноч з 1 на 2 траўня. У шэрагу гарадоў Сырыі ўлады арыштавалі сотні актывістаў апазіцыі, удзельнікаў акцыяў пратэсту, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Праваабаронцы кажуць, што сотні людзей былі затрыманыя ў сталіцы краіны Дамаску, болей як 250 арыштаваныя ў горадзе Баніяс. Масавыя арышты ідуць таксама ў гарадах Дэра і Хомс. У шэрагу раёнаў краіны, ачэпленых вайсковымі падраздзяленнямі, была чуваць страляніна, няма электразабеспячэння, не працуе тэлефонная сувязь. Ад пачатку масавых хваляванняў у Сырыі загінулі, паводле апошніх звестак, болей як 800 чалавек. Высокі прадстаўнік па Боснії і Герцагавіне Валянцін Інска папярэдзіў ААН, што ў гэтай балканскай краіне высокая верагоднасць палітычнага крызісу найгоршага ад часоў завяршэння грамадзянскай вайны ў гэтай краіне ў 95-м годзе. У спецыяльнай справаздачы, накіраванай ў ААН, Інска аналізуе намер баснійскіх сербаў арганізаваць у сярэдзіне чэрвеня рэферэндум аб выхадзе з федэрацыі. У прыватнасці, баснійскія сербы крытыкуюць трыбунал для расследавання ваенных злачынстваў, абвінавачваюць яго ў перадузятасці да сербаў. Валянцін Інска, упаўнаважаны міжнароднай супольнасцю, назіраць за выкананнем дэйтонскіх пагадненняў 95-го году, якія завершылі грамадзянскую вайну ў Боснії. Ён даў кіраўнікам Рэспублікі Сербскай, якая з'яўляецца часткай Боснії і Герцагавіны, адзін тыдзень для адмены запланаванага рэферэндуму. У Стамбуле пад эгідай ААН праходзіць пяцідзённы саміт 48 найбяднейшых краінаў свету. У сустрэчы ўдзельнічаюць лідары краін, у якіх, паводле звестак ААН, гадавы даход на душу насельніцтва не перавышае 745 даляраў. Сярод удзельніц 33 афрыканскія краіны, 14 азіяцкіх і Гаіці. На форуме будзе абмяркоўвацца 10-гадовы план развіцця найбяднейшых краін. Выступаючы на адкрыцці сустрэчы, генеральны сакратар ААН пан Гімун адзначыў, што ў сувязі з ростам усесветных коштаў на прадукты харчавання перад гэтымі краінамі паўстае пагроза голаду і сацыяльнай нестабільнасці. Крэдытны рэйтынг Грэцыі знізіўся да ўзроўню Беларусі. Рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's знізіла адзнаку крэдытаздольнасці Афінаў з BB- на B. Пры гэтым агенцтва адзначае вялікую верагоднасць далейшага зніжэння рэйтынгу ў выпадку, калі грэцкія крэдыторы не пагодзяцца адкласці тэрміны выплаты пазыкаў. Грэцыя і Беларусь на гэты момант маюць найніжэйшы крэдытны рэйтынг у Еўропе. У Львове ў панядзелак адбыліся сутыкненні паміж удзельнікамі акцыі ў гонар Дня перамогі і нацыяналістамі. Паведамляецца, што ёсць пацярпелымі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру панядзелка. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Говорить Радио Свобода в студии Сергея Бламейка. Зараз больш подрабязна о падзеях у Беларуси и свете. Беларусь, як і большыня краін былога Савецкага Саюзу, адзначыла 66-ю гадавіну перамогі ў Другой сусветнай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай Нямеччыны напярэдадні. Сёлета ўпершыню да іх далучылася Грузія. Пра сёлетняе адзначэнне Дня перамогі расказвае Алексей Знаткевіч.
Дзень перамогі ў былым Савецкім Саюзе святкуюць на дзень пазней, чым у астатняй Еўропе. Позна ўвечары 8 траўня 1945 году, калі ў Маскве было ўжо 9 траўня, на жаданне Сталіна акт капітуляцыі Нямеччыны ў Другой сусветнай вайне быў паўторна падпісаны ў Берліне з удзелам маршала Жукава. Раней Нямеччына ўжо падпісала акт аб капітуляцыі ў Раймсе, але там ад Савецкага Саюзу прысутнічаў толькі генерал Іван Суслапараў. У Менску сёлета адмовіліся ад традыцыйнага вайсковага параду, абмежаваўшыся шэсцем ветэранаў. Жывая трансляцыя шэсця распачалася паводле пляну, без 5:11 раніцы. Аднак праз некалькі хвілін яна нечакана спынілася і аднавілася толькі амаль праз гадзіну. Александр Лукашэнка з'явіўся на шэсці ў суправаджэнні сваіх трох сыноў. Разам з наймалодшым сынам Колем ён усклаў першы вянок да манументу перамогі. Тым часам у Маскве ў парадзе на Краснай плошчы сёння бралі ўдзел каля 20 тысяч вайскоўцаў і 111 адзінак вайсковай тэхнікі, у тым ліку найноўшыя сістэмы супрацьпаветранай абароны С-400. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даслаў віншаванні кіраўнікам краінаў СНД. Александр Лукашэнка стаў адзіным кіраўніком дзяржавы, у пасланні якому Мядзведзеў узгадаў пра дэмакратыю і свабоду. Я працытую. «Вялікае дасягненне ваенных гадоў, повязі сяброўства і ўзаемавыручкі, якія згуртавалі народы Расіі і Беларусі, будуць і надалей заставацца трывалым падмуркам для развіцця ва ўмовах дэмакратыі і свабоднага волевыяўлення грамадзянаў, шчыльных і ўзаемавыгадных дачыненняў саюзніцтва і шматплянавага партнерства паміж нашымі дзяржавамі», гаворыцца ў пасланні Мядзведзева.
Пра сёлетняе адзначэнне Дня перамогі расказваў Алексей Знаткевіч, а я яшчэ дадам, што адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Менску, Александр Лукашэнка сёння заявіў, што Беларусь адкрытая для дыялогу з Еўропай. У дні, калі адзначаюцца некія даты, звязаныя з другой сусветнай вайной, шмат хто ў Беларусі згадвае імя сусветна вядомага пісьменніка Васіля Быкава. Ён прайшоў усю вайну камандзірам артылерыйскага ўзводу. Да апошняга свайго дня Васіль Быкаў вяртаўся думкамі да ваенных гадоў. Для мастака Быкава вайна была пражэктарам, які высвечваў самыя глыбінныя таямніцы чалавечай душы. Аднак тэмай прозы і публіцыстыкі пісьменніка быў не толькі чалавек на вайне, але і нацыя на вайне. Гэтыя развагі пісьменніка прагучалі на свабодзе роўна 10 гадоў таму, 9 траўня 2001 году. Ён лічыў, што здабыўшы перамогу, пераможцы не здабылі свабоды.
Існуе думка, што феноменальныя, узнеслыя адносіны старэйшай часткі грамадства да мінулай вайны вызначаюцца тым, што ў нашым жыцці гэтая перамога сталася подзвігам. Пасля не было нічога больш справядлівага, высокага, чым можна было б задаволіцца не тое, што ганарыцца, чтоб не было ўрэшце рэшт так абясцэнена, зняважана, дыскрэдытавана людзьмі або часам. Хоць пяцігодкі, хоць барацьба за мір, хоць шалёная ядерная гонка ці той жа космас, усё ў нашай гісторыі блеф, калі не злачынства. Адзінае добрае, што здзейснілі старэйшыя пакаленні ў 20-м стагоддзі, сапраўды была гэтая перамога над нямецкім нацызмам. Але ўзнікае сумненне і ў перамозе, найперш у яе імператыўнай адназначнасці. Ад чаго яна пазбавіла чалавецтва, мы ведаем. І тое, можа быць, не падлягае сумневу. Але што з ёй мы набылі? Краіны пераможаныя, Нямецчына, Італія, Японія, стрывалі паразу, і менавіта прастоя атрымалі магчымасць для небывалага росквіту эканомікі, свабоды і дэмакратыі. А мы, пераможцы, дагэтуль не можам дамагчыся элементарнай свабоды, не можам накарміць сябе. Можна сказаць, што здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды. Але без свабоды чаго варта кожная самая бліскучая перамога кожнага грамадства? А што да расійцаў, дык ты і дагэтуль не могуць перастаць ваяваць. І за якія ідэалы? За зверотлівыя, спарахнелыя імперскія ідэалы, як і 100 і 1000 гадоў таму. У пераможнай эйфарыі зашмат ад эмоцій і дужа мала ад розуму. Бо разумны і рацыянальны падыход да вайны нявыгадны рэжымам, якія і тую даўнюю і ўвогуле вялікую перамогу прызвычаіліся выкарыстоўваць ва ўласных інтарэсах, інтарэсах антычалавечых і антыдэмакратычных. Як доўга тое будзе адбывацца, хто ведае. Мусіць у пэўных варунках доўга, але напэўна ж не вечна.
Гэта быў архіўны запіс выказвання ў Васіля Быкава пра вайну і перамогу. Чаму пераможцы жывуць горш за пераможаных? Над гэтым пытаннем разважалі сёння гарадзенскія мінакі падчас афіцыйнага святкавання Дня перамогі. З імі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Хороший вопрос. Черт его знает. Германцы, я думаю, лучше живут, чем белорусы на данный момент. Но не факт, что жили бы белорусы лучше, если бы Германия победила. Не знаю. Надо менять что-то. Приелось старое сильно.
Потому что правительство другое. И менталитет другой, если честно.
У немцев порядок более четкий. Я думаю, что экономические процессы надо больше поднять. И надо больше, как бы сказать, раскрепостить людей. Меньше этих законов, которых принимают много-много еще и под законом. Еще там А, Б, В, С и Д, и Г. Думать больше о народе.
Потому что годы застоя и так далее, перестройки, ну, немножко упустили.
Потому что белорусы партизаны. Это все, я не буду ничего говорить.
А это игра властей, власть имущих, наших. Треба поменять.
Я человек верующий, и мой погляд такой, что те, кто имеют владу, должны памятать про то, что они первые за все не сами для себя служат, а служат для народа. Тогда, может, мы по-другому будем жить.
Но нету развития бизнеса частного. Вкладываться деньги непонятно куда. Я не знаю, такое ощущение, что это вообще никогда не изменится.
Это точно.
Чому горш живуть? Ну, напевно, треба поглядеть, у чим гэта горш. Гэта матеріальна горш. Это нікае адчування чогось нехорошого. Калі його не отримлюється уже на кольки, 17 годов. Напевно, так треба змінить.
Причин много, я бы не хотел говорить. Нет, не боюсь, но их много, что не дают бизнесу развиваться. И еще очень много других причин.
Поймите, я хочу работать.
Ну вот это хороший вопрос, конечно. Народ надеется на какие-то перемены, и никаких перемен нету. Кризисы кругом. Я считаю, надо менять правительство. Самого главу государства надо менять, потому что пожизненное президентство это тоже недопустимо в центре Европы жить. Это в самом первую очередь. Сколько можно править уже? 17 лет это неправильно, я считаю. Вот почему Беларусь изолирована от всех стран. Ну, чтобы свобода была. У нас, смотрите, свободы никакой нет. Свобода слова. Вот самое главное.
Такі адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, чаму пераможцы жывуць горш за пераможаных. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
В результате этой войны мы потеряли почти треть населения самых стойких, самых мужественных, самых справедливых. Ведь война забирает лучших. Это с одной стороны. С другой мы потеряли свое будущее, детей, самых беззащитных. Война обычно забирает и этих. Мы потеряли большую часть своей территории. Для нас, белорусов, пусть победа проходит через утрату, боль, слезы и горе. К сожалению, Лукашенко приватизировал этот праздник, День Победы. Хоть раз в году так хочется ему побряцать оружием, почувствовать себя генералиссимусом. Да заодно только его восхищение Гитлером мы должны предать его анафеме. Сколько беды на нашу землю принесет еще этот человек, находясь у власти. С праздником Победы вас, белорусский народ. И думайте, думайте.
Свобода. Такая думка была, как будто весь Минск был на площади. Много шаров, ни одной улыбки. Видно, дисциплина работает уже. Как можно было сделать такой праздник в честь Победы? Приурочить будущих президентов? Да-да. И именно президент посадить на скамью подсудимых. Вот який день, морить целый день голодом. Аж на скорой увезли голодного человека в обморочном состоянии. А ведь яны усе служили у армии, как защищать родину и этих судей, кому дороже площадь, чем люди. Придет время, я еще вспомнить яны этот день победы. Не у всегда коту масленица будет.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете Радио Свобода. Стан здоровья народного поэта Беларуси Рыгора Барадулина полепшился. З реанимации, куда он трапил некалькі дзён тому, его перевели у звычайное отделение. Поэт пишет верши, якія обяцае прочитать слухачам Свобода одразу после выписки из лекарни. Поведомляя Валентина Аксак.
Колькі дзён таму здароўе народнага паэта Рыгора Барадуліна рэзка пагоршылася. Ён трапіў у рэанімацыю аднаго з менскіх шпіталёў, дзе ад 2 красавіка праходзіў плянавае лекаванне. але цяпер яму ўжо лепей. З рэанімацыі яго перавялі ў тэрапеўтычнае аддзяленне, паведаміла жонка паэта спадарыня Валянціна.
Звалепшыўся, канешне, там ўжо тэмпературы слава сёння не маю, учора не было. Але вот такое нешта 37-37, што я раптам 38-5. Так, і кашаль астаўся, і галаўныя болі жорсткія.
Причину гэтага кашлю дактары ніяк не могуць высветліць дакладна. Рабілі даследаванні лёгкіх сэрца, але нічога трывожнага не знайшлі, кажа спадарыня Валянціна.
Яны ўсё спіхіваюць на Паркінсона, але гэта губства, канешне, кашаль і температура, якія гэта Паркінсон, губства гэта.
Праз кашаль Рыгор Барадулін не змог прачытаць для нашых слухачоў новыя вершы, якія напісаў падчас лекавання. Але паабяцаў, што абавязкова парадуе сваіх шматлікіх прыхільнікаў адразу, як выпішацца са шпіталю. Цяпер жа папрасіў перадаць падзяку ўсім, хто хвалюецца за ягонае здароўе, і пажадаў ім здароўя і надзеі на лепшыя часы для Беларусі.
Хвалюе, вы здаровыя, вясёлыя, шчаслівыя, каб не хварэлі, спадзявайся на самае лепшае, таму што такое спадзяванне дае здароўе. Для Беларусі.
Сказав народний поет Білорусі Ригор Барадулін у інтерв'ю нашому радіо. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Нагадаю основні теми. Білорусь, як і більшиня країн Билого Совєтського Союзу, відзначила 66-ту годовину перемоги у Другої Сусвітній війні. Країни Заходу відзначили день капітуляції фашистовської Німеччини напередодні. У Мінську щоліта відмовилися від традиційного військового параду, відбулося шестя ветеранів. Живая трансляція шестя почалася поводле пляну у 10:55 раніці. Однак праз некалькі хвилин яна нечекано спинилася і відновилася тільки праз годину. Білорусь відкрита для діалогу з Європою, заявив 9 мая Олександр Лукашенко, відказуючи на питання журналістів після складання вінков до монументу перемоги у Мінську. Стан здоров'я народного поета Білорусі Ригора Барадуліна поліпшився. З реанімації, куди він трапив некілька днів тому, його перевели у звичайне відділення. 10 травня адновяцца тры судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня 2010 году. У партызанскім судзе адновіцца працэс супраць былога кандыдата ў прэзідэнта Андрэя Саннікава, таксама супраць Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка. У судзе Маскоўскага раёну Менску пройдзе трэці дзень працэсу над Дзмітрыем Дароніным, Сергеем Казаковым, Уладзіміром Лобанам, Віталём Мацукевічам, Евгеном Сакретом і Олегом Федаркевичем. А суд Фрунзенського району Мінську протягне розгляд кримінальних справ супраць былих кандидатів у президенти Владимира Някляєва і Віталя Римашевського, а так само активістів їх штабов Андрія Дмитрієва, Олександра Феодути, Насти Положанки і Сергія Возняка. Усім їм погрожають різні терміни тюремного зняволення. А зараз у нашій програмі Олег Грузділович подає останні новини з життя політв'язнів і тих удільників площі, чи кому присуди пакуль не винесені.
Василь Парфянков, якого у лютым першага з удзельнікаў плошчы судзілі на 4 гады зняволення, даслаў з аршанскай калоніі ліст маці актывіста Мікіты Ліхавіда Алені. Жанчына працытавала некаторыя вытрымкі з ліста.
Он пішет, што у него все хорошо, другие осужденные относятся с пониманием и уважением. Как они сами говорят, они сидят каждый за свое, а я за свою Беларусь. Пишет, что со стороны администрации пока тоже никаких проблем не возникало. Они же ведь тоже люди и все понимают. Пишет, что нужно верить, что придет время, что все мы, белорусы, под одним знаменем добудем, наконец, такую желанную свободу для всего белорусского народа. За меня не переживайте. Жив-здоров, силы духа и веры в лучшее. Во мне еще хватит очень надолго. Живе Беларусь, Василь Парфянков.
Алена Ліхавіт лістується так само з іншими притв'язнями. У приватності її ліст дослав і Дмитрий Новік, якого судили у початку соковіка разом з Олесем Атрошенковим і Олександром Молчановим. Новік буде відбувати 3,5 роки у Шловській колонії. Ось що він написав Алені Ліхавіт.
Теж спасибо за теплі слова. Уверен, що така підтримка необхідна всім репресованим. Також пише, що ваш син не один в своїх проблемах і страданнях. Нас уже много. Видела репортаж в новостях суда. Пишет, что он один из героев современной Белоруссии. Только настоящие патриоты своей страны способны на конкретные действия для своей родины.
Син Алени Ліховіт Мікіта, який був осуджений на 3,5 роки зневолення, спробував оспечити присуд у Мінгарсудзі, але безвиніково. Мікіта все ж збирається подати скаргу у Верховний суд. 7 травня Мікіту Ліховіта з Володарки відправили у колонію Новополоцьк. Принамсі, брат Дмитрія Новіка згадував у суді екс-кандидат на президента Володимир Некляєв, якого 5 травня почали судити у Фрунзенському суді. Процес над Володимиром Некляєвим, Віталієм Ромашевським, Настею Положанкою, Олександром Федутом, Андреєм Дмитрієвим і Сергієм Возняком 6 травня був спинений і перенесений на 10 травня за різкого погіршення стану здоров'я Олександра Федути. 7 травня жінка обвинуваченого Марина повідомила свободі.
Приходила медсестра, робила уколи, він спить. Все буде добре.
Координатор Європейської Білорусі Дмитрий Бондаренко, якого осудили на 2 роки зневолення, 6 травня подав скаргу на присуд. Муж ще у СІЗА КДБ і, вірогодно, до розгляду скарги його у колонію не заберуть, повідомила жінка притязня Ольга Бондаренко. Мать активіста Молодого фронту Едуарда Лобова Марина каже, що день розгляду касаційної скарги її сина, а так само скарги Дмитра Дашкевича на присуд, ще не призначений. На суді над екс-кандидатом на президента Андреєм Санніковим його оборонці пропонували викликати у суд у якості свідки жінку політика, журналістку Ірину Халіб, яка знаходиться під хатнім арештом. Як почувається Ірина, питаючи у батьки журналістки Володимира Халіпа.
Ірина, вона тримається. Можна і годно. Я просто гонорюся своєю дочкою. Вона просто... Я у гэтких варунках. Я мужчина, я військовий чоловік, пройшов про гэта все, але гэткага я не витримав би.
Судіть Ірину Халіб почнуть 11 травня разом з Павлом Сверинцем і Сергієм Марцелєвим.
З Мінську передавав Олег Груздзілович. Тягом апошніх тиднів у Білорусі працягується імклівий рост ценів на харчові товари як заміжної, так і айчинної витворчості. Повідомлення наших регіональних кореспондентів записав В'ячеслав Кулік.
Вітівщина. Навіть у Москві харчі танніші тепер, чим у Ворші, розказує Броніслава Станкевич.
На радовницу даршанской пенсионерки с подарыни Ганны приезжали московские свояки. Поход по тутейших крамах их уразил.
В этот день у меня были гости москвичи, ну, сегодня проехались по крамам. Ой, они удивились, как дорого у нас огородина и садовина. Ну, а что дотычется нас, белорусов, так что дня отчуваем, конечно. Коли б не пошел, новый ценничек на хлеб, на батон, на крупы, на все. Один еще пока сдумается цукор, ну, напевно, коли почнется сезон, цукор, сезон завжди дорожает.
У московских пенсионеров и пенсии больше, каже спадарня Ганна. Тому выпадок у Оршанской краме напередок дня радовницы я не сгадывали до самого отъезда.
Бабка взяла куличек, подошла до кассы, кажут, 5000, она паковала назад. А вот в Москве, кажут, куличи были намного тоньше. Ну тяжко, конечно, жить. Ну что робить?
Некоторые бачат одинное выйти у тым, как по махчимости запасить продуктов, якія что дня дорожают. Жыхарка Віцебску з подарення Наталля назірала такую картину.
А я ж прихожу. Там, де макарони, там на метр буде пустая дірка. Овсянку розібрали. Мабуть, зараз одна з самих танних круп. Ну, всі порозбирали, тому що бояться подорожання.
З подарення Лариса означає, що подорожила навіть тое, що завжди лічилося самим танним.
Подорожання жахливе, що мені кожен раз вилітає 50, коли я тільки зайду в магазин купити необхідне. Даже сшонка, которой курей кормят, которая была совсем танная, она не 100% на 20 и на 30 подорожала.
Градинщина. Еще в минулом месяце голландская цибуля сявок коштовала 12 тысяч за килограмм. Позавчора 40 тысяч, а сегодня ее на огул нема у продажи. На все остальные харчи цены упевненно протягивают расти, передает Михаил Корневич.
У п'ятницю на Городянському ринку Центральне доволі людно. Народ закупляється на виходні. Ось молода пара з малим дітьом ходять і приглядаються до цінів.
Ціни убігають в небесну ввись, їх не поймати.
А скажіть, на що найбільше кусаються?
Значить, на все на світі абсолютно. На рибу, на всі товари продовольства. На рибу, допустим, копчену, взагалі в два рази практично підлетіли ціни. Допустим, раніше я покупав шанхайський мерлан, він стоїв 60 тисяч, зараз він 106 тисяч кілограм. М'ясо, нормальна філейка, отбивне. основные, там под 1025-28, вот так вот где-то. Раньше 18-19 было.
До нашей размовы долучается семья пенсионеров.
В жизни продукты должны быть ниже цена, потому что это жизнедеятельность наша.
Водка, сигареты, это да, пусть поднимается. Но молоко, на хлеб, это масло, сыр, это невозмутимо.
Рыба и мясо вообще голову скоро отгрызут, а качества нет. Нету никакого. Рыба рыбой не пахнет. Она вымочена, выморожена неоднократно. А мясо возьмите, оно мясом не пахнет. Еще на рынке у крестьянина купишь мясо. Заплатишь, но чувствуешь, что мясо. А в магазине неизвестно, что покупаешь. Ну, еле-еле концы сводим с концами.
Про якость харчов каже и молодый сподар.
Из-за этого, то, что зеленое тут все продается, лук, редиска, огурцы, это все с химией. Значит, тут натурального мало что. Цены, значит, ну, не на каждый день покупаем. Значит, шикуем раза 2-3 в неделю.
Фермер, который продает сподарству бульбу, зауважает, что летом в этот час она каштовала 1200 за килограмм. А сёлета цена сягает выше за 3000. И он заиздростью додает, что рекорды по ценах побили замежные сельгазпродукты.
Лук севок, который продавали, вот голландский этот, потому что нашего тут нету, только голландский, таких рыжих сетках. Вот месяц назад он начинали продавать, он стоил 12 тысяч, да, позавчера 40 уже. И, а сегодня нету, вообще пропал.
А вот что кажут еще люди про цены на харчи.
Я называю этот базар поле чудес, потому что чудеса здесь творятся. И обвешивают, и цены добавляют.
Все дорого. То смотришь, все дорого. И фрукты, и семена, и все. В том году он цветы продавали 3000, теперь уже 6000. И помидоры те же сейчас 11000. Все дорого. Цены растут. Все как-то меняется с каждым днем. И все в худшую сторону, я думаю.
Что тут думать? Плывешь по течению, как все есть, так и есть.
Так проявляется экономичный кризис у регионах Беларуси. Вы слушаете Радио Свободы. Зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Якое значение для беларускай судовай сістэмы маюць працэсы па справе 19 снежня? Ці ўсё прадвызначана і здырыжавана на гэтых працэсах? Як самі суддзі ставяцца да іх? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолег Андрэй Казакевіч, былы адвакат Андрэя Саннікава Павал Сапелка і праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Гэты выпуск праскага акцэнту ў нашым эфіры пазней сёння.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашенко ў сувязі з тэрактам у менскім метро запатрабаваў навядзенне парадку ў арганізацыях і на прадпрыемствах, уключна з узмацненнем жорсткасці працоўнай дысцыпліны. «У нас ёсць савецкі досвед часоў Андропава», – сказаў Лукашенко. На пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Здаецца, уже не першы раз беларуская ўлада і сам Александр Лукашенко патрабуе наведзення парадку ў арганізацыях, на прадпрыемствах, узмацнення жорсткасці працоўнай дысцыпліны і гэтак далей. На гэты раз ён узгадаў гэта ў сувязі з тэрактам 11 красавіка. На вашу думку, наколькі ўвогуле, скажам так, свежая гэта ідэя, наколькі сапраўды яна можа змяніць сітуацыю ў краіне, наколькі дысцыпліны і парадак, ці сапраўды могуць павернуць ситуацию, скажем, левший бок.
Про свежесть натурально питання риторичне, тому що, по-перше, увесь період керування Лукашенки просякнути ось менавіта гэтими закликами, що потрібен жорсткий такий ось парадок, як він по-русски каже, жесточайший спрос, це вже стало просто популярной цитатой, звичайно іронічно коментується. Ну і плюс тут згадане ім'я Андропова, це вже увогуле 100-соткавий, так би мовити, совок, плюс Андропов, як відомо, дома прийшов на самую високую посаду у советском керівництві з посади у КГБ, і гэта надає додатковий такий змрочний тон ось гэтай політиці ягоній, яку зараз пропонують взяти за узор, бо тоді вона була короткочасовой і звелася до анекдоту увогуле, коли там з кінотеатра у людей за уши витягували і гэтак далей. Тому, конечно, усе гэта викликає просто горкую усмешку, гэта зноў апеляцыя да саўка ў горшым варыянте.
Сапраўды Александр Лукашенко казаў, што ёсць савецкі досвід часоў Андропава, падабаецца гэта камусьці ці не, але прыкладна так мы павінны прымусіць кожнага працаваць. Вы ўжо згадалі пра тое, што сапраўды тады шукалі людзей, хто ў працоўны час ходзіць у кінатэатры, ці ў працоўны час ходзіць там в лазні, а не сядзіць на працы. На вашую думку, у сённяшніх умовах такія метады, яны ўвогуле магчымымі, метады кантролю за дысцыплінай?
Я думаю, что, як заўжды, выканаўцы ўсё гэта акарыкатураць, так бы мовіць, зробяць некія паказальныя рэйды, магчыма, пакараюць вось некіх стрэлачнікаў і гэтак далей. Але увогуле, калі абагульняць, то трэба зрабіць выснову, што на цяперашні крызіс улады не рэагуюць адэкватна, у тым сэнсе, што яны не хочуць прызнаваць сістэмнасць гэтага крызісу. Любы эфектыўны уласнік, ён сам усё арганізуе, і ў любой эфектыўнай фірме кожны працаўнік сам шчыруе, стараецца, са скуры вылузваецца, таму што ёсць сістэма стымулаў. І тое, што ў нас апелюе кіраўніцтва да саўковага досведу, даказвае, што няма рэформаў, няма эфектыўнай уласнасці. А чаму няма, хоць гэтыя рэформы даўно наспелі? Таму што пануе страх страціць уладу. І вось гэта спараджае такую недальнабачнасць, блізарукасць, змяншае шансы на тое, што краіна зможа зараз паспяхова выйсці з гэтага сістэмнага крызісу.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Беларусь, як і бальшыня краін былога Савецкага Саюзу, адзначыла 66-ю гадавіну перамогі ў Другой сусветнай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай Нямеччыны напярэдадні. У Менску сёлета адмовіліся ад традыцыйнага вайсковага параду, адбылося шэсце ветэранаў. Жывая трансляцыя шэсця пачалася паводле пляну ў 10:55 раніцы. Аднак праз некалькі хвілін яна нечакана спынілася і аднавілася толькі праз гадзіну. Беларусь адкрыта для дыялогу з Еўропай, заявіў 9 мая Александр Лукашэнка, адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Менску. Стан здароўя народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна палепшыўся. За рэанімацыі, куды ён трапіў некалькі дзён таму, яго перавялі ў звычайнае аддзяленне.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – якое значэнне для беларускай судовай сістэмы маюць працэсы па справе 19 снежня? Ці ўсё прадвызначана і здырыжавана на гэтых працэсах? Як самі суддзі ставяцца да іх? Наколькі яны ўразлівыя да ўнутранай і знешняй рэакцыі на гэтыя працэсы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Андрэй Казакевіч, былы адвакат Андрэя Саннікава Павел Сапелка і праваабаронца Валянцін Стэфанович. У сваіх рэпартажах аб судах па 19 снежня журналісты падрабязна распавядалі пра хаду гэтых працэсаў. Прынамсі, Радыё Свабода на сваім сайце давала партрэты на фоне кратаў, партрэты абвінавачаных па гэтай справе. Але за кадрам застаюцца людзі, так бы мовіць, з іншага боку, па той бок судовага бар'еру. Суддзі – тыя, хто вяршаць суд імем закону. Вось аб іх я прапаную паразмаўляць. Вось наколькі на такіх судах, на судах ўсё ж такі з выразнай палітычнай подбіўкай, усё перадвызначана. Ну, скажам, пракурор просіць 4 гады, суд дае, напрыклад, 3. Гэта спектакль? Ці суддзя ўсё ж такі можа праяўляць нейкую волю? Наколькі на вердыкт уплывае самая хада працэс? Аргументы абвінавачаных адвакатаў, паказанні сведкаў, скажам, некія супярэчнасці ў паказаннях сведкаў? Ці, па меншай меры, на такіх працэсах на вынік ўвогуле нічога не ўплывае? Павел.
По тем делам, которые уже были рассмотрены в судах, мне кажется, все достаточно понятно, решения уже в общих чертах приняты, и сейчас только определенные персоналии получают определенные сроки лишения свободы, за редким исключением в виде штрафов. А что касается предугаданности этих приговоров, ну да, конечно, как может быть неожиданным приговор, который выносится судом, ничего общего не имеющим с независимостью суда. Как может быть вынесен приговор справедливым, если давным-давно забыто понятие равенства сторон в процессе?
Ну, а все ж таки, вот хоть нечто можно зарабить? Да, вводилось читать про процессы диссидентов у советские часы, про ведомых адвокатов кшталту Дзины Каминской. Те могут адвокаты, уже давайте крыху и про гэты бок поговорим, чагости домахчися? Ну, хутчэй за все зразумело не оправдание, але, скажем, не 4 года, а 3 года, не 3, а 2, не строгий режим, а звычайный режим. Ти нават гэта не залежыць от адваката. Вось 10 написали, будет так, и так и будет.
Я 15 лет работал адвокатом, и хотелось верить каждый раз, что от тебя очень многое зависит. Ну и как показывала практика, что иногда действительно, если правильно подобраны аргументы, если эти аргументы железные и не могут быть не восприняты судом, то и в новейшей истории не надо вспоминать процессы советских диссидентов. Достаточно вспомнить процессы Туховича, где вместо 20 лет, предложенных прокурором, суд определил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Так оно так, но мне кажется, что в случаях, когда речь идет о политических противниках, здесь уже говорится о какой-то состязательности, о какой-то зависимости приговора суда от работы адвоката не представляется возможным. А что касается того, как расписан процесс, можно ли ожидать удовлетворения ходатайств? Ну да, можно, но, как показывает практика, ходатайства удовлетворяются те, которые не направлены на коренное изменение хода процесса.
Валентин, а вот что подказывает ваш досвид, ваше отчувание, махчимо ваши контакты с людьми с того боку? Это все перадвызначено, все вядома, и это просто спектакль, який, скажем, в одном выпадку тягнется 1 день, вот ей, скажем, на процессе Санникова, и он тягнется вот 5 дён, а как бы на во что это все, коли все видовочно, ну, одразу принял присуд и все.
Конечно, справы, якія заангажаваны с боку державы, я б нават ширей это вызначил категорию справы, чем только політично мотивованы. Потому что сюди ж можно отнести справы, связанные с коррупцией, в обвинувачению коррупции, справы, связанные с обвинувачению гандлю людьми, наркотиками, то есть теми компаниями урада, якія не проводять у галіне змагання с організованими, так скажем, групами злочинства, вот у этих категоріях справу сапраўды домагаться справедливых судовых присудов вельми складана. Але я все ж таки сказал бы, что все ж таки праца адвоката, конечно, уплывая неким сенсе на процессы. Я не скажу, что они приводят до оправдания, это вельми зрядку такого у нас назирается, але то, что до минимизации наступства для особи, то таких фактов саправды досить шмат можна пригадати. Але, конечно, вельми яскраво залежить рішення суда от шмат яких околичностей по таких справах, найперш політично мотивованих. Это и внешнеполитичная ситуация, внутриполитичная ситуация. Бачили мы периоды потепления в Украине, так званой либерализации, когда отбывались процессы вызволения политвязнів, причем доходило часом до абсурдных ситуаций. За тиждень до монодетермінового визволення Сідоринця йому відмовляється в умовно-детерміновому визволенні, кажучи, що він не став на шлях виправлення і не признав свою вину, і не, так сказати, не покаявся. А про тиждень, коли на то була потреба і політична необхідність, Сідоринця визволяється, використовуючи монодетермінове визволення, тим же той же суд. Тому це, справді, процеси вельми моцно залежні від різних цих факторів. А навошто розтягувати? Ну, справа тим, що процессуального пункту гледжання процессы вельми часто відбуваються в відповідності з процесуальними нормами. Ну, суддя от отхиляє неке ходатайство, неке задовольняє. Быцем би на перший погляд не виглядає, що порушаються некі процесуальні права обвинувачених судді. Я згодний з Павлом, то, що ситуації відсутності незалежності судової системи і механізмів, які, так скажем, замацовували і гарантували цю незалежність суду, сам суддя в этой ситуации. Он не может отчувать себе незалежным и, соправды, приймати рішення, заходячи з закону і особистого, так скажем, меркування по конкретно некій справі.
Андрій, я ведаю, ви некілька годів тому робили таку велізарну ґрунтовну наукову працю менавіта про судовий корпус Білорусі. Ось колеги Павел і Валентин казали про вельми високую залежність білоруської судової системи, а ось ця залежність, наскільки вона плиткая, залежная залежність від характеру справи. Ну, скажем, коли справа позбавленная політичної подбивки, коли это, ну, банальне забойство, крадеж, ці можна сказати, що там судять, в принципі, поводле закону, поводле сумління. Ці і тут дійничують некі фактори. Ось відомо такий факт, що в Білорусі вельми малая доля оправдавчих присудов. Причому по всіх справах. Може, є ще такий фактор, який ось дійничає обвинувачий бок, як, ну, скажем, корпоративна етика. Суддям особливо не загадують, але яны судять, каби судить.
Ну, я б тут, може, докладнив би той, от, що сказав Валентин на конт справа. Всі справи в Білорусі можна поділити на ті, які уявляють некі там політичні, економічні чи соціальні інтереси, ну, для держави або для керуючі еліти, і ті, які такі інтереси не представляють. Перше, я включаю в себе не тільки власне політичні справи, але там економічні, коли закрануті інтереси певних суб'єктів, там, господарення певних державних підприємств і так далі, коли там йдуть спрічки, що тичиться власності і так далі, там, коли це соціальний аспект, наприклад, банкрутство якогось підприємства, там, да, ці питання, зв'язані з єгоними кредитами. Коли, скажімо, там присутнічає ось гэты элемент, то, ну, відавочна суддзя у гэтых працэсах не з'являецца самастойным. Ступень там яго не самастойнасці можа быць розная, а, ну, але так, цінакш, ён гэта рашэнне узгадняе там са сваім непасрэдным кіраўніцам. Ну, так, цінакш, выканаўчыя структуры ў гэта уключаюцца. Што тычыцца іншых справ, то есть, якія непасрэдныя цікавасці для дзяржавы не прадстаўляюць, то з майго пункту гледжання судді достатково автономні, і там ступені їх можливості вирішають справи відповідно з тим, як вони лічать, достатково високе, і більше за те, у гэтым ситуація у Білорусі лепша, ніж, скажем, у Росії і в Україні. Тому що, скажем, на білоруський суд вельми складано здійснити просто комерційним структурам, коли вони не зв'язані з не включено в ту еліту, так би мовити. Або здійснити просто подкуп судді, там, приватної особи, так само вельми складано. Тобто, зровень корупції на гэтым зровні, ён, ну, достатково незначний.
Павел, а наколькі гэта адпавядае вашаму досведу? Ці сапраўды это так, што вось, скажам, калі справа не мае нейкай палітычнай, там, карупцыйнай, якой іншай, як-то нейк звязана з дзяржавай подбіўкай, тут суддзя, так бы мовіць, квітнее, цалкам адпавядае закону, а вось, а як звязана, ну, тут ужо, так бы мовіць, в іншай ён і пастасі выступае.
Знаеце, мене вообще смущает очень количество «если» в ваших вопросах. Судья должен быть независим, независимо от каких-либо обстоятельств. Если это не политическое дело, если это не связано с интересами экономических элит, если, я еще добавлю, обвиняемый не был до судебного заседания, не содержался в СИЗО, если возместил ущерб, то тогда, конечно же, судья становится независимым, да никогда. Он уже по определению зависим, если на него влияют все эти перечисленные факторы. И говорить о том, что по каким-то там незначительным делам судья может принять самостоятельное решение, ну, это в целом-то не определяет состояние судебной системы. И в результате мы, уж позволю себе процитировать высказывание одной судьи, которая задает вопрос, ну как же можно было осудить человека, он же не виноват, отвечает, ну так я же дала по минимуму. К сожалению, о независимости суда даже в каких-то бытовых вопросах говорить не приходится. Суд всегда зависит от мнения прокурора, как правило, не зависит от мнения защитника, как правило, зависит от какой-то тенденции, которая на сегодняшний день там просматривается в государстве. Сказали сегодня, что нужно возмещать ущерб. Давайте всеми правдами и неправдами добиваться, чтобы человек возместил ущерб. Сказали сегодня, нужно бороться с примеру, экономическими преступлениями, давайте бороться с экономическими преступлениями. Но так же не должно быть. Закон должен быть всегда один и тот же. И мало того, что он один и тот же должен быть, судья должен быть настолько независимым, опытным и грамотным, чтобы его правильно, всегда единообразно применять. Меня вот смущает, что сегодня, например, одного из видных участников событий 19 декабря, дело одного из участников, рассматривает судья, которая осуждала недавно моего коллегу бывшего. Вынесла ему обвинительный приговор, который был впоследствии отменен, и человек был после 2 лет пребывания в СИЗО оправдан. Это говорит уже об уровне судьи? Говорит.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Нагадаю основні теми. Білорусь, як і більшиня країн Білого Совєтського Союзу, відзначила 66-ту годовину перемоги у Другої Сусвітній війні. Країни Заходу відзначили день капітуляції фашистовської Німеччини напередодні. У Мінську щоліта відмовилися від традиційного військового параду. Відбулося шестя ветеранів. Живая трансляція шестя почалася поводле пляну у 10:55 раніці. Однак, праз нікольких хвилин яна нечакана спынілася і аднавілася толькі праз гадзіну. Беларусь адкрыта для дыялогу з Еўропай, заявіў 9 мая Александр Лукашенко, адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Мінску. Стан здароўя народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна палепшыўся. З рэанімацыі, куды ён трапіў некалькі дзён таму, яго перавялі ў звычайнае аддзяленне.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску – якое значэнне для беларускай судовай сістэмы маюць працэсы па справе 19 снежня? Валентин, а вось Павел уже почав размову про внутреннюю мотивацию суддзяў. Ну, покольки все ж таки вось говорится про то, что часам бывают справы, коли яны могут судить самостойно, яны все ж таки ведают, что так бывает. Но их урэшце-рэшт в университете вучать тому, про что вось зараз Павел казал, что треба судить по сумленні и так далее. И вось як яны сами себе тлумачать вось эту ситуацию? Ці яны лічать, что вот так, як яны робяць, это і ёсць па праўдзе і па справядлівасці, як вось мы, напрыклад, чыталі на Фейсбуку дыскусію суддзі Вольгі Комар, якая тлумачыла, што вот я Парфянкова асудзіла абсалютна вот правільна па закону, так яму і паложана. Ці яны вось гэтыя суддзі как бы гавораць сябе, што ну да, так яно крыху адхіляецца ад таго, што чому нас вучили, але, ну, что ж, життё, вот есть некие життёвые необходности. Те просто глядять на то, что, ну, так принято, и всё, не нам это менять.
Учат в университетах нас-то всех однольково, видать, и просто огульный фон сегодняшней Беларуси в неким сенсе нагадывает советское минулое, потому что в школах учат одному, а життё, оно выкладывает иншие уроки. Потому что в школах всех учат быть честными, справедливыми, помогать старейшим там, и так далее, и так далее. А житцо показывает, что часом треба робить иншие справы и не вельми пригожие. Тому, что там отчувают судьи, я сказать не могу. Та же судья Комар в своем влогу писала так, что она посадила Парфянкова, спецягла до отказности криминальной ответственности с законом, и, мовляв, что вы хотите, это такие тип, які был там ранее судимый, и так далее, и так далее. То есть у меня, соответственно, от этого допиза складывалось выражение, что Парфянкова посадили за то, что он был ранее судимый, не за то, что он робил зараз, за то, что он уже понес покарание свой час. Ну, а что отчувала та же судья Комар, колено отправляла на 10 суток правоборонцу Павла Левинова за то, что ты не бытываешься матом. Мне подается, что она выдатно разумела, кто перед ее стоит, для каких обстоятельств этот человек был затриман и связи с чем. И я часом гляжу вот на этих судей, особенно по административных справах, когда в 6-й год, например, ну и позднее, отбывается кампания массового фактично интернования оппозиционеров, иначе ты не назовешь просто, по надуманных этих всех обвинувачиваниях, по лаянкой матом, там, мочение у подъездов и так далее. Но мне тяжко сказать, что эти судьи не разумеют, что это такое, и что отбывается, и кто перед ними находится. И они это все выдатно разумеют. И они выносят эти постановы, сужают их на сутки. Потому что вот так вот треба, так от загадано. Я не ведаю, чи мене потім внутрі собі це оправдовують і мотивують. Мені тяжко сказати. Но мені подається, що кожен з нас в якому сенсі робить свій вибір. І час для вибору завжди є. Нельзя потім казати, що був час такий.
Андрей, а може ви ведаєте, може ваші дослідження ось показали, як люди мотивують свої от такого кшталту дзені. Яны лічаць, што так і трэба, гэта па справядлівасці, гэта ці гэта палітычная неабходнасць, ці як?
Даводзілася, в прынцыпе, якраз на гэтыя тэмы гутарыць. Ну, большасць, канешне, прынамсі для, ну, знешня, для іншых людзей інтэрпрэтуюць гэта выключна, што яны выконваюць букву закона. І што, скажам, вот у дзені гэтага чалавека ўсё роўна ўтрымліваліся там склад злачынства альбо правапарушэння, і тут яны з пункту гледжання фармальнага нічога не парушаюць. Тобто гэта найбольш распаўсюджаная практыка. Ну, другая стратэгія, ну, мне падаецца, менш распаўсюджаная, гэта калі яны ўсё-такі прызнаюць тое, што, ну, гэта ёсць частка іхняй прафесіі, да? То есть правілы судовай сістэмы так пабудаваныя, што, ну, такой сітуацыі яны не могуць прыняць нейкае іншае рашэнне, і вот тут гэта вот частка ёсць іх прафесіі выканаць, ну, як бы там просьбу там ці установку, якое спускае іх непасрэдна кіраўніцтва. Ось. Але я ще хотів би от сувязі з папярэднімі выказваннямі зрабіць один коментар, што тычыцца от незалежнасці суда, тому што мне падаецца, не трэба блытаць незалежнасць суда і прафесіяналізм суда. А тому што, скажам, суддзя, які прымае рашэнне абсалютна незалежна, ён таксама можа, па-першае, памыляцца, па-другое, там, скажам, прымаць рашэнне от выйдзецца сваімі нейкімі там антыпатыямі, сімпатыямі там да пэўных людзей, альбо там да навыше пэўнае яўленне пра такое, што такое правасуддзе і гэтак далей. Таму вот калі кажам пра звычайныя працэсы, ну тут то, што казаў Павел, то, ну, там шмат суддзі, напрыклад, прымаюць з бок прокурора не толькі таму, што, скажам, яны залежаць там ад прокурора, а зараз, в принципе, залежнасць судоў ад прокуратуры, яна, ну, зніжаецца апошнія гады. Але просто таму, што іх прававая культура, яна як бы гэта прадпісвае, і просто іх практыка, ну, ім падказвае, што прокурору трэба больш давіраць там, да, і гэтак далей. Хаця пры вынесенні самога рашэння яны могуць быць, ну, незалежные, те автономные.
Я не знаю, что чувствуют судьи, но со временем, если сравнивать там с 90-ми годами, со временем как-то сомнение и стыд из их глаз, с их лица пропадает. Мы ведь еще помним тех милиционеров рядовых, которые когда-то там в 90-х годах на административных процессах краснели, запинались, говорили о том, что был там, не был на массовом мероприятии тот или иной человек, помню, не помню. Пытались правду какую-то говорить зачем-то, с точки зрения нынешних уже блюстителей закона. Постепенно, в течение уже десятилетия, а то и более, исчез румянец со щек, румянец стыда, исчезло стыдливое покашливание, так сказать, опускание глаз уже, в принципе, все считают, что они делают государственное дело. Их в этом убедили, как мне кажется. Очень мало уже осталось тех людей, которые сожалеют о своих поступках. Будут ли они сожалеть об этом впоследствии, ну, кто его знает.
Павел, а вот такое, как бы, технологичное питание, может, вы ведаете на его отказ? Вот, скажем, призначение судей на процесы с такой выразной политической подбилкой. Это, ну, как загад, как войску, тех это от их жадания нечто залежить. Вот, ти может судья выказать жадание вести такий процесс, каб ён вел, а не инши. Ти наоборот, неяк отмовиться от этого прямо, ти вскосно.
Ну, я сомневаюсь, что кто-то выскажет желание вести такого рода процессы. А насколько трудно отказаться от ведения этих дел, ну, мне кажется, почти невозможно. Особенно учитывая то, что у каждого судьи есть, очевидно, те или иные аргументы, которые в отношении каждого судьи можно будет пользоваться руководству. Вряд ли можна адказацца.
Ну, трэба проста разумець, што, ну, суд, асабліва калі гэта суд у буйным горадзе, гэта, ну, пэўны калектыў, там ёсць, ну, начальнік, старшиня суда, і він, в принципі, збільшого відчуває, на що його спочатку якби здольні. Звичайно, там судді різні люди. Це справді, і частка з їх, наприклад, може розглядатися якось, може, не зовсім добру кандидатуру для гэтага, тому що старшиня може ведати їх політичне переконання, ведати, що вони може там знати принципово і так далі. Ну і коли він просто розмірковує ці справи, то обирає людей надійних, такими проблем не буде. Бувають судді, які хочуть зробити на цьому кар'єру, і там вони так само можуть не виказувати своє жадання, але хоча просто ніяк так показати, що вони були б не супер, що щось таке розглядіть, що їм це потрібно і так далі. Ну, але більшість це підбираються просто судді, які зможуть виконати ті установки, які будуть сформульовані. Тобто, які будуть діяти тим коридором, який буде позначений керівництвом, чи тим, хто буде координувати ці процеси, і просто зробить ту працю в тим режимі, як це, звичайно, проходить там у ніяких широкових посередженнях. Ну і по таким критеріям судді підбираються. Чи може судді відмовитися? В принципі, може. І знову ж, там, я не веду випадку, коли він там це робив би публічно, да? Але він може просто показати старшині, що він так вельми, так, скажімо, зацікавлений у тим, як це було. Ну і тут є певне, скажімо, супадіння інтересів боку, тому що нікому не треба, щоб раптом був ніякий збой, там, да, викликаний хоч нічим. Ну, просто підбираються люди, з якими принаймні, не чекається, що будуть ніякі проблеми під час цього процесу, і все.
Валентин, а на ваш погляд, поводлі, знову ж, вашого досвіду, ось наскільки для суддів актуальна реакція на їх присуди звонку? Реакція громадства, скажімо, заборони на уїзд країни в розв'язу, проблеми в контактах, скажімо, з заміжними колегами, чи наоборот, кар'єрний рост, скажімо, провів таку справу, гучну, політичну, відповідно став, так сказати, більш високим. Ось на тим суді, про який ви пригадували, над Павлом Левіновим, Левінов так з іронією на кон судді Комар сказав, а ось ще одна невиязна, ось, і бачно було, що її це роздражняло, як мінімум. Так ось, на ваш погляд, наскільки все ж таки на їх це вздійніше?
Мені подається, що ніким сенсі впливає, все ж таки, коли когось носить списи особові знаходження, яких не пожадано на території країни його розв'язати. Хоча з іншого боку, я розумію, що маючи певний, так скажемо, соціальний контракт з цим владою, відповідно ніякий статус у громадстві, можливість кар'єрного росту, наприклад, стати там будущим старшинею Верховного суду, наприклад, чи старшинем обласних судов районних. Не кепський заробок. Можна поїхати, зрешті, і не в Україну його розв'язати, в світі шмат інших країн.
Павел, а як ви лічите, ось це все ж таки впливає на їх в тим сенсі, що, якісь більш м'які присуди давати, не, так сказати, ухилятися від цього? Чи наоборот, як спадар Гігін сказав, що це заборона на в'їзд, це як орден гонорового легіону, що ми так сказать, элита этого громадства?
Судейское сообщество – это, в общем-то, не единый монолит, и там совершенно разные люди. Что касается запретов на въезд, как таковой этот запрет на въезд, он может сильно и не влиять, потому что пока есть Крым, Египет и прочие страны, в общем-то, судьи найдут, где провести свой отпуск. Мне кажется, больше влияет огласка их поступков, если этот поступок оценивается как нелицеприятный. Я считаю, что, в общем-то, народ должен знать своих героев в лицо.
Ну, что касается реакции громадства, то мне подается, что уплыв вельми малы. По-перше, потому что эта реакция, она, звичайно, так, социально обмежеванная. Может, там только в одном-двух выпадках в вынику там это вздымается на уровень так вот некое национальное обмеркование, а все остальное для остальных людей это, в принципе, только нескольких там прозвищ где-нибудь там фигурует и все. Тому, в принципі, ніякої реакції особливо ніхто не боїться. Ну, плюс, знову ж, судді часом стикаються з гетим не тільки по питаннях там, от, таких політичних справах, а й там і бытових. Ну, особливо, коли це, скажімо, у районі там, сільським яким-небудь, коли розглядає ніякої справи, там насильство всього може бути 20 чоловік, то, ну, розумієте, там так само питання громадського тиску, воно часом присутнічає. Ну, з більшого судді гэтага як бы не бояться, і я ще плюс, конечно, я відчуваюсь підтримку з боку держави, і плюс яны розуміють, що все гэта звичайно має вельмі короткий, ну, термін. Там пройде, скажімо, місяць, і вже ніхто не згадає, що там було. Ну, от, окремя, може, знову ж, невеликий тільки кол людей, яких, для яких гэта стало некой значной подзеей.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі палітолог Андрей Казакевич, былы адвакат Андрея Саннікава Павел Сапелка і праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.